ዕለት 15 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ህንጻ ጁስቲኒያኒ ካብ 1300 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2016 ዓመተ ምህረት ታሪኽ ዓመተ ኢዮቤል ዘዘንቱ ናይ ጽሑፍን መጻሕፍትን ኣሳእልን ቅብእታትን ትርኢት ምስ ናይ ኢጣልያ ናይ ሓጋግ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ፒየትሮ ግራሶ ብሓባር መሪቖም ዝኸፈቱ ናይ ቅዱስ መንበሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ሶርያ ውግእ ካብ ዝበራዕ ሓሙሽተ ዓመት ከም ዘቕፀረ ዘኪሮም ቅዱስ ዓመተ ምሕረት ኣብ ሶርያ ሰላም ንምርግጋ ጻሚቱ ንዝፍፀም ፖለቲካዊ ናይ ዘተፃዕረታት ናብ ሰላም ዘብፅሕ ክኸውን ምንዮቶም ገሊፆም ህሉው ኩነታት ሶርያ ንህዝብቲ ሃገር ኣዝዩ ከቢድን ዘስካሕክሕን ዘይፅወርን እዩ። ስቓይ ናይ ህዝቢ ሶርያ ፅን ዝብል ፖለቲካ ክረጋገፅ እላቦው ስቓይ ህዝቢ ሶርያ ልቢ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ክትንክፍእ ምሕፀን ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ እቲ ኣብ ሶርያ ሰላም መታን ክረጋገፅ ኣብ ጀነቭ ዝካየድ ናይ ሰላም ዘተ እወታዊ ውፅኢት ክዕትርን ከምኡ እውን ሩስያ ወተሃደራታ ካብ መሬት ሶርያ ከተውፅእ ዝወሰደቶ ስጉምቲ እውን እወታዊ ተግባር እዩ። እዚ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ሰላም ንምርግጋፅ ንዝግበር ፃዕሪ ደጋፊ ክኸውንን ናብ ድልያ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝድረኽ ክኸውን ተስፋ ናይ ኩሉ እዩ ቢሎም ዕለት 18 መጋቢት 2016 ዓመተ ምህረት ብፅኡነቶም ኣብ መቄዶንያ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ገሊፆም ኣብቲ ሃገር ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝርከቡ ዜጋታት ሶርያ ክበፅሑ እውን ምዃኖም ከም ዝሓበሩ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ምርኢት ታሪክ ኢዮቤላዊ ናይ ምሕረት ዓመት ክሳብ 1 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ምዃኑ ክንገር እንከሎ እቲ ምርኢት ብምኽንያት ናይ ምሕረት ዓመት ካብ ውሽጥን ወፃእን ንዝመፁ ነጋዶ ብዛዕባ ታሪክ ኢዮቤልዩ ዓመተ ምሕረት ክርድኡ ዝድግፍን እቲ ምርኢት ይብሉ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ብድላይን ውሳኔን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ዝተበገፀ ናይ ምሕረት ዓመት ፍሉይ ትኩረት ከም እተወሃበሉ ዝምስክር እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።